Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Rossiyada o'zbekistonlik oq qo'lqopli qotil deb nom chiqargan shaxs kamida 11 kishining o'limida ayblandi. GM O'zbekiston sobiq rahbari Tohir Jalilovni Rossiya banki sudga berdi. Belarus quruvchilari toshkentliklarga sovg'a qilgan uy devoridagi mozaika o'chirib tashlandi. O'zbekiston gey va lesbiyanka sayyohlar uchun eng xavfli davlatlardan biri deb topilgan hisobot e'lon qilindi. O'zbekiston konstitutsiyasiga hukumatning shakllanishida Oliy Majlis ishtirokini ta'minlaydigan o'zgartirish kiritildi. Suriyada IShIDning yuzlab jangarisi taslim bo'ldi. Bular orasida o'zbekistonliklar borligi aytilmoqda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda 2019 yil 1 apreldan boshlab hukumat Oliy Majlis ishtirokida shakllantiriladigan bo'ldi. Konstitutsiyaga bu borada o'zgartirishlar kiritilgani yuzasidan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan imzolandi. Adliya vazirligining 6 mart kuni bildirishicha, Konstitutsiyaning 79 moddasi, ya'ni Qonunchilik palatasining mutlaq vakolatlari kengaytirildi. O'zgartirishlarga muvofiq Qonunchilik palatasi siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy hayot sohasidagi, shuningdek, ichki va tashqi siyosat masalalari yuzasidan qarorlar qabul qilish, bosh vazir taqdimiga ko'ra hukumat a'zoligiga nomzodlarni ko'rib chiqish va ma'qullash vakolatlariga ega bo'ldi. Prezident hukumat a'zolarini Qonunchilik palatasi ma'qullaganidan so'ng tasdiqlaydi. Yangi o'zgartirishlarga muvofiq bosh vazir hamda hukumat a'zolari har chorakda bir marta prezidentning murojaatnomasidan kelib chiqadigan davlat dasturi bajarilishi to'g'risidagi Qonunchilik palatasi va Senatga hisobot beradi. Rossiyada 9 oydan beri O'zbekistonda ishlab chiqariladigan Ravon avtomobillari sotilmay qo'ydi. Bu haqda Yevropa biznesi uyushmasi hisobotida ma'lum qilindi. Hisobotda ta'kidlanishicha, 2018 yilning fevralida Rossiyada Ravon rusumidagi 1,5 mingga yaqin avtomobil sotilgan. 2019 yilning fevralida esa bu ko'rsatkich 0% ni tashkil qildi. Savdoning bu darajada pasayib ketishi Rossiyadagi dilerlik markazlarida Ravon avtomobillarining sotuvda yo'qligi bilan izohlanmoqda. Xabarda aytilishicha, O'zbekiston 2018 yil o'rtalarida Rossiyaga avtomobil eksportini to'xtatgan. Ravon Rossiyada so'nggi bor 2018 yilning may oyida sotilgan. Jinsiy ozchilik hamjamiyati uchun turizmni tashkil etish masalasi bilan shug'ullanuvchi Spartacus Gay Guide sayti O'zbekistonni gey va lesbiyankalar uchun eng xavfli bo'lgan davlatlar qatoriga kiritdi. Sayt tomonidan e'lon qilingan reytingda O'zbekiston 197 davlat orasida 159 o'rinda qayd etildi. Markaziy Osiyo davlatlaridan Qozog'iston gey va lesbiyankalar uchun tolerantroq davlat deb topildi. Qozog'iston reytingdagi 83 o'rinni egalladi. Qirg'iziston 95 o'rinda, Tojikiston 110 o'rinda, Turkmaniston 174 o'rinda qayd etildi. Spartacus Gay Guide sayti shundan kelib chiqib, jinsiy ozchilik vakillariga O'zbekiston va Turkmanistonga sayohat qilmaslikni tavsiya etgan. Reytingda Kanada, Portugaliya va Shvetsiya jinsiy ozchilik hamjamiyati sayohat qilishi uchun eng xavfsiz davlatlar qatoridan joy oldi. Pokiston hukumati islomiy jangarilarga qarshi kurash doirasida mamlakatdagi 182 diniy maktabning nazoratga olingani hamda 100 oshiq odam ushlanganini ma'lum qildi. Ichki ishlar vazirligi 7 mart kuni e'lon qilgan bildiruvda huquq-tartibot agentliklari 121 nafar shaxsni profilaktika maqsadida qo'lga oldi deyiladi. Xalqaro hamjamiyat Pokiston rasmiylarini Jayishi Muhammad kabi mamlakat hududida o'rnashib olgan jangari guruhlarga qarshi kurashni kuchaytirishga chorlab keladi. Jayishi Muhammad o'tgan oyda kamida 40 nafar hind politsiyasi o'limiga sabab bo'lgan hujum uchun mas'uliyatni o'z bo'yniga olgan. Ammo Pokiston Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, ko'rilgan chora xalqaro hamjamiyat talablariga javoban emas, balki uzoq muddatli reja doirasida amalga oshirilgan. Rossiya Davlat Dumasi mamlakat rasmiylari tomonidan fake yoki yolg'on xabar deb hisoblangan ma'lumotni nashr qiluvchi veb-saytlarni bloklash hamda rasmiylar, davlat belgilari va Rossiya jamiyatini haqorat qilgan saytlarni javobgarlikka tortishga yo'l ochuvchi qonun loyihasini qabul qildi. Loyiha tanqidchilari uning hukumatga Kreml va Rossiya siyosatchilari faoliyatini tanqid qilgan veb-saytlarni bloklash imkonini berishini aytmoqda. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Washington e'tirozlariga qaramasdan Ankara Rossiyadan C-400 mudofa tizimini sotib olish niyatidan qaytmasligini ma'lum qildi. 6 mart kuni prezident, balki C-400 olganimizdan keyin C-500 ga o'tamiz dedi. 5 mart kuni AQSh Davlat departamenti Turkiyani Rossiya tizimlarini sotib olish oqibatlari haqida yana bir bor ogohlantirgan edi. Departamentga ko'ra, Turkiya C-400 tizimlarini xarid qiladigan bo'lsa, Anqaraga Amerikaning F-35 qiruvchi samolyotlarini sotish qarori bekor qilinishi mumkin.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Rossiya banki GM O'zbekiston sobiq rahbari Tohirjon Jalilovni sudga berdi. Rossiyadagi Vozrojdeniya banki GM O'zbekiston sobiq rahbari Tohirjon Jalilovni bankrotlik to'g'risida ariza bilan sudga murojaat qildi. Sud bu da'voni qondirsa, Jalilov mol-mulki kim ochdi savdosi sotilib, puli qarz bergan banklar hisobiga o'tadi. GM O'zbekiston avtokonsernining sobiq bosh direktori, O'zbek oziq-ovqat holding rahbari Tohirjon Jalilovning o'zi Ozodlik bilan 6-mart kungi suhbatda "Meni tinch qo'yinglar, hozir qarz masalasini izohlay olmayman" dedi. Rossiyaning yetakchi Kommersant.ru nashrining yozishicha, Jalilov kafil bo'lgan qarz 20 milliard rubldan oshadi. Bu 300 million AQSh dollaridir. O'zbek avtosanoatga qarashli Moskvadagi Ravon vakolatxonasining marketing bo'yicha sobiq direktori Yelena Kuznetsovaning Ozodlikka aytishicha, sobiq dealer Tohirjon Jalilovga yoki Ravon vakolatxonasiga nisbatan qarz undirish bo'yicha hech bir harakat yo'q. Qarzlar bor, ammo matbuot aytganidek 20 milliard rubl emas. Qarzning mavjud real summasi bitta bank bilan cheklanmaydi. Hali hech kim arbitrajga bermadi va Tohirjon Jalilovning shu bugun qarz bilan bog'liq muammosi yo'q, dedi Ravon vakolatxonasining marketing bo'yicha sobiq direktori Yelena Kuznetsova. Ayni mavzuni o'rganayotgan Voronejdagi jurnalist Anna Narayevaning Ozodlikka bildirishicha, Tohirjon Jalilovning Rossiyadagi o'nlab shirkatlar orqali olgan qarzi u ko'rgan hujjatlarining o'zida 10 milliard rubldan oshadi. Narayeva tasarrufida Rossiyadagi Vozrojdeniya bankining qarz borasidagi rasmiy javob yozilgan hujjati bor. Hujjatda Jalilovning Vozrojdeniya banki bilan Avtolider, Kraskar, Lada Avto Voronej, Uzdevo Avto Voronej, MCZ o'rtasida vakil, ya'ni poruchitel ekani aytiladi. Jalilov bu shirkatlarning bankdan olgan qarzlar yuzasidan zimmasiga huquqiy mas'uliyat olgan. Ayni hujjatga ko'ra, Tohirjon Jalilov kafil bo'lgan qarz miqdori 854 million rubl. Bundan 712 million rubli asosiy to'lanmagan qarz va foizlardan tarkib topgan. Bu qarzlar 2019 yil 1 mart kunigacha bo'lgan vaqtda qaytarilmagan. Bu qarzlar qaytarilishi yuzasidan bank 2019 yilning 1 mart kuni Voronej viloyat arbitraj sudiga murojaat qildi, deyiladi hujjatda. Voronejdagi jurnalist Anna Narayevaning Ozodlikka bildirishicha, arbitraj sudi bu da'voni ishlam uchun qabul qilgandan keyin Jalilov va u ta'sis qilgan shirkatlarga oid mol-mulklar hamda Ufa, Voronej va Rossiyaning yana bir shahridagi jamlokda turgan o'zbek avtosanoatiga oid avtomobillar musodara qilinishi mumkin. Ozodlik tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyaning Voronej, Lipetsk va Ijev shaharlarida GM O'zbekiston avtokonsernining sobiq direktori, o'z avtosanoat hissadorlik kompaniyasi raisining sobiq muavini Tohirjon Jalilov va unga yaqin GM mulozimlari shirkat uchun Rossiya banklaridan olingan kreditlar hisobidan xususiy mol-mulk va biznes tizimlarini sotib olganlar. Kreditlar uchun garov sifatida qo'yilgan 17 ming avtomobil hozirda haqdor banklar tarafidan arest qilinib, sud ajrimini kutmoqda. Voronej, Lipetsk va Ijev shaharlarida GM O'zbekiston sobiq rahbari Tohirjon Jalilov egalik qilgan tijoriy va xizmat ko'rsatish shirkatlari hamda ko'chmas mulklarining sotib yuborilib, qarzning bir qismi qoplangani ham bu iddaolarni qisman tasdiqladi. Shu kunlarda O'zbek oziq-ovqat holding shirkati raisi bo'lib ishlayotgan 50 yashar Tohirjon Jalilov GM O'zbekistonni boshqargan payti korrupsiyada gumonlanib hibsga olingan edi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Qashqadaryoning Koson tumanida yashovchi ikkinchi guruh nogironi 59 yoshli Olim Mustafoyev militsiya xodimlari o'zini do'pposlaganidan so'ng shifoxonaga tushib qolgani haqida Ozodlikka shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Mustafoyevning iddaosicha, u 5 mart kuni Matiz avtomashinasida bozordan uyga qaytayotganida 3 nafar yo'l patrul xizmat xodimi uni to'xta ishorasiga e'tibor bermading deb kaltaklagan. Koson tumani tibbiyot birlashmasining travmatologiya bo'limiga yotqizilgan Mustafoyev 5 mart kungi voqeani Ozodlikka so'zlab berdi.
Birdan meni mashinadan suqurib, tepaklab ketdi-da, urib dubinka bilan boshimdan. Savol javob ham qilmadi, birdan tepkilab ketdi-da, qo'limni qayirib, boshimga dubinka bilan urib, adliyaga olib ketdi, rayatdilga, militsiyaga.
Koson tumani ichki ishlar bo'limiga, ya'ni?
Olib bordi. Ular 3 kishi.
Xo'p, olib bordi, nima bo'ldi keyin u yerda?
Olib bordi, yuzlakay urdi, o'zi mani bu yerda urib boshimdan yiqitib tepkilagandan keyin men hushimni yo'qotdim. Hushimni mana bunday kuchsiz bo'lib qoldim. Keyin yuzlakay ham ichimga urdi, olib borishdi, olib borgandan keyin tusha peshkom tusha olmadim oyog'im bilan. Mani sudrab tushirdi, rayal bildichiga. Shu yerda militsiyalar chiqdi. Nima olib keldilaring, bog'dam ichganmi deyap. Ular aytyapti, yo'q, ichmagan. Bu bizni to'xtat dedik, mana shu asfalt ustiga to'xtamadi, pastga tushdi. Bu ne pachineni qildi, shunday qildik dedi. Keyin mani undan keyin bilmayman, bir 5 minutlar hushimdan mazam yo'q, yerga yumalab yotganman. Skori chaqirgan, ular skoriga berib yubordi mani. Skori menga ukollar qildi. Keyin travmatologiya yotibman 5-chi
Mustafayev yotgan tuman kasalxonasi shifokori Farhod Tursunov ozodlik bilan suhbatda kaltaklash belgilari bilan shunday ismli bemorning 5 mart kuni olib kelingani, hozirda ahvol yaxshi ekanini aytdi.
Endi hozir yana kompyuter tomografiyaga ham jo'natamiz. Bugun bora olmayman dedilar. Biz mutaxassislar ko'ryapti, xulosalarni qilib beramiz endi. Ko'zlar kechadan oldin kun tushganlar bo'lmasa.
Kaltaklanganmi odam?
Yo, endi kaltak yegan yemaganini bilmayman. Kaltak yedim deb aytgan, meni urish deb aytganlar uchun urushgan, urilgan deb istoralarga yozgan. Endi urilgan boshqa narsani uni biz hal qilmaymiz, uni biz ko'rmaganmiz-ku. Hozir bizga shu murojaatda shunaqa men travma oldim, meni urish deb aytganlar, urishganlarni.
O'zi travma olgani tasdiqlanyaptimi endi mana shu tekshiruvlarda? Ularni ko'rganlaringiz?
Tasdiqlanadi.
Ozodlik olim Mustafayev iddaosiga izoh olish maqsadida Koson tumani ichki ishlar bo'limiga bog'landi. Militsiya navbatchisi Ozodlik muxbiri savolini eshitgach, boshlig'i bilan maslahatlashuvdan so'ng telefonni qo'yib qo'ydi. Mustafayevni militsiya xodimlari kaltaklagani yuzasidan uning farzandlari tuman prokuraturasiga shikoyat qilgan. Shundan so'ng olim Mustafayevga ko'ra, tuman prokuraturasidan tergovchi kelib, u bilan qisqa suhbat o'tkazgan. Koson prokuraturasidan esa Mustafayev arizasi yuzasidan ma'lumot olib bo'lmadi. Militsiya xodimlari bilan fuqarolar o'rtasidagi insidentlar haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. O'tgan yilning oktyabr oyida Buxoroda yashovchi 46 yoshli mardikor Rustam Mavlonov militsiya zobiti o'zini do'pposlaganidan so'ng shifoxonaga tushib qolgani haqida Ozodlikka shikoyat qilgan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Moskva shahar tergov qo'mitasi Rossiya, Ukraina va O'zbekistonda kamida 11 nafar ayolni o'ldirganlikda ayblanayotgan O'zbekiston fuqarosi 46 yoshli Baxtiyor Matyoqubov ishi sudga oshirilganini ma'lum qildi. Oqqo'l qopli qotil nomi bilan tanilgan bu shaxs Ukrainada allaqachon 3 qotillikda aybdor deb topilib, umrbod qamoqqa mahkum etilgan. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiya tergov qo'mitasi ma'lumotida bildirilishicha, Baxtiyor Matyoqubov qotilliklarni 2015-yilning yanvar-aprel oylari oralig'ida kimsasiz joylar va xiyobonlarda amalga oshirgan. Tergovchilarga ko'ra, qotil har safar qurbonlarini pichoqlab o'ldirgan va ularni talagan. Rossiya tergov qo'mitasining Moskva shahar boshqarmasi rasmiy vakilasi Yuliya Ivanova ozodlik so'roviga Baxtiyor Matyoqubov ayollarni o'ziga xos uslubda oq qurilish qo'lqoplarida o'ldirib kelganini aytdi.
Длительное время Матьякубу удавалось скрыться от органов следствия. Обвиняемым был объявлен международный розыск.
Матьякубов тергаучилардан қочишга эришди, аммо халқаро қидирувга берилди. Ниҳоят 2017-йилнинг декабрида у Украинадан Москвага тергов талаби билан экстрадитсия қилинди. Дастлабки тафтиш жараёнида Матьякубов унга қўйилаётган барча жиноятларда ўз айбига тўлиқ иқрор бўлди, деди Юлия Иванова. So'roqlar davomida Baxtiyor Matyoqubov 2000-yillar boshlaridan odam o'ldirib kelganini aytdi tergov vakilasi. Nazorat kameralarida yuzi ko'rinmayotgan qotil oq qo'lqoplarda bo'lgani tufayli unga mahalliy isqvorlar oq qo'lqopli qotil nomini berishgan. Ukrainada qochib yurgan Baxtiyor yana 2 ayol va 1 erkakni o'ldirganlikda aybdor deb topildi. Kiyev shahrida qurilishda ishlab yurgan Matyoqubov ishchilardan biri bilan urushib qoladi va uni qorniga pichoq solib o'ldiradi. Ukrain tergovchilari u vaqtda O'zbekistonga so'rovnoma yuboradi va o'z yurtida ham qotillik uchun qidiruvda ekanini aniqlaydi. O'zbekiston, Ukraina va Rossiya maxsus xizmatlari kamida 30 qotillikka aloqadorligini tekshirilgan Matyoqubovning jami 11 odam o'limiga bevosita aloqasi borligi isbotlay olganini aytildi. Ukraina sudi 46 yoshli Baxtiyor Matyoqubovni allaqachon umrbod qamoqqa mahkum etdi. Ekspertlarga ko'ra, u ayollarga nisbatan shaxsiy adovatda bo'lgan. Mesh internet kanali xabarga ko'ra, Baxtiyor yoshligidan urush qoq bo'lgani, 17 yoshida O'zbekistonda talantaraj va zo'rlash moddalari asosida 15 yil zonada o'tirib chiqqan. ozodlikka chiqqan va Moskvaga kelgan bu shaxs 2 oy o'tar o'tmas talon-taroj uchun yana 7 yilga qamalgan. Matyoqubov turmada pravoslaviya dinini qabul qilib, 2014-yilda muddatdan oldin ozod etilgani. Ammo bir oydan keyin jiddiyroq jinoyat, qotillikka qo'l uradi. Tergovda ishtirok etgan psixolog ayblanuvchi go'yo unga xiyonat qilgan xotiniga ayollarni o'ldirib, shu tariqa qasd qilib kelganini bildirgan. Mozgur sudda boshlangan mahkama davomida davlat ayblovchisi Baxtiyor Matyoqubovga umrbod qamoq jazosi so'ralayotgani ma'lum bo'ldi. Rossiya tergov qo'mitasida ozodlikka Moskvada bu shaxs ustidan sud jarayoni yakunlansa, u Toshkentga berib yuborilishini bildirishdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Rossiyada o'zbekistonlik oq qo'lqopli qotil deb nom chiqargan shaxs kamida 11 kishining o'limida ayblandi. GM O'zbekiston sobiq rahbari Tohir Jalilovni Rossiya banki sudga berdi. Belarus quruvchilari toshkentliklarga sovg'a qilgan uy devoridagi mozaika o'chirib tashlandi. O'zbekiston gey va lesbiyanka sayyohlar uchun eng xavfli davlatlardan biri deb topilgan hisobot e'lon qilindi. O'zbekiston konstitutsiyasiga hukumatning shakllanishida Oliy Majlis ishtirokini ta'minlaydigan o'zgartirish kiritildi. Suriyada IShIDning yuzlab jangarisi taslim bo'ldi. Bular orasida o'zbekistonliklar borligi aytilmoqda. Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00 20:00 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:00 22:00 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Belarus quruvchilari toshkentliklarga qurib bergan uy devoridagi mozaika o'chirib tashlandi. Shuhrat Bobojon lavhasi Toshkent shahri Chilonzor tumani 24-kvartaldagi 4 qavatli uyning yon devoridagi mozaika o'tgan hafta tuman hokimligi ishlari tomonidan o'chirib tashlandi. Tuman hokimligi vakilining ozodlikka aytishicha devordagi san'at asari Obod mahalla dastur doirasida o'chirib tashlangan. Chilonzor tumani 24-kvartal 3-uy 1966-yil Toshkentda yuz bergan zilzila ortidan Belarus quruvchilar tomonidan shaharga tortiq qilingan edi. Uy devorida Belarus xalqidan toshkentliklar baxtli bo'lishi uchun sovg'a degan yozuv saqlanib qolgan. Shu uyda 50 yildan beri yashayotgan ayol devordagi rasm o'chirilishini qoraladi. Bu vandalizmdan boshqa narsa emas, qolaversa bizga uy sovg'a qilgan Belarus quruvchilari bilan bog'liq xotira ustiga chiziq tortilishidir, dedi suhbatdosh ayol. Ozodlik suhbatlashgan va ayni uyda istiqomat qiladigan ayol zilziladan keyin tug'ilgan avlod vakili. Uning aytishicha uy devoridagi kulib turgan qiz rasmi o'chirilishi salbiy holat. Ayni paytda ozodlik muxbiri suhbatlashgan ba'zi mahalla aholi vakillari bu mozaika asarining o'chirilishiga befarqligini namoyon qilishdi. Turmush tashvishlari bilan band bu uyning ba'zi yashovchilari 1966-yil shaharga sovg'a sifatida qurilgan uy devoridagi esdalik suratining o'chirilganidan xabarsizligini bildirishdi. Taniqli Belarus rassomi 54 yashar Aleks Pushkin Ozodlik bilan 7 mart kungi suhbatda Toshkentdagi mozaika asari vayron qilinganidan xavotir bildirdi. Toshkentdagi o'chirib tashlangan mozaikani tarixiy va madaniy obida sifatida Madaniyat vazirligida rasmiylashtirib qo'yish kerak edi. Menimcha bunday qonun O'zbekistonda bor. Toshkentdagi dahshatli zilziladan 40 yil o'tib, bu mozaika tarixiy, madaniy qiymat kasb etdi. Toshkentdagi boshqa bir uy devoridan Belarus yozuvchisi Yakub Kolos nomi olib tashlangan edi. Buni qaytarilgani mo'jiza bo'ldi, rahmat. Shu o'rinda boshqa mulohaza ham bor. Devoriy rasmlarni faqat Toshkent mulozimlari o'chirayotgani yo'q. Belarusda ham mulozimlar rassom Zoya Litvinovani devoriy asarlarini o'chirib tashlashgan. Vandal mulozimlar bizning umumiy falokatimizdir. O'zbek mulozimlari vandalizm borasida Belarus mulozimlaridan qolishmas ekan. Men Toshkentdagi mozaika asari o'chirilganidan afsusdaman, dedi rassom. Toshkentda 1966-yildan keyin tiklangan uylar devoriga eslangan mozaika pannolari Fransiyada tug'ilib, SSRda ijod qilgan taniqli aka-uka rassomlar Pyotr va Nikolay Jariskiylar tomonidan yaratilgan. Toshkentda Jariskiylar bezagan yuzlab binolar hanuz bor. O'nlab mozaik lavhalar esa sovet timsolida o'chirib tashlangan. 2018-yilning iyun oyida Yunusobod tumanidagi uy devoridagi mozaika pannosi o'chirib tashlangan edi. Ozodlikda e'lon qilingan maqoladan keyin o'chirilgan mozaika san'atshunos akademik Marina Baradina nazoratida qayta tiklangan edi. Mozaika ustiga bo'yoq surtgan Yunusobod tuman kommunal ta'mirlash tiklash avariya xizmati va Yunusobod tuman hokimi ustidan xizmat surishtiruvi boshlangan. Madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayev 2018-yil ozodlikka Toshkentdagi mozaika buzilishlarini vandalizm deb atagan edi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova 5 mart kuni jazoni o'tash koloniyasiga qaytarildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Gulnora Karimovaning yana qamoqxonaga qaytarilgani haqida O'zbekiston Bosh prokuraturasi 5 mart kuni tarqatgan axborotda ma'lum qilindi. Rasmiy xabarda shunday deyiladi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining 2017-yil 18-dekabrdagi hukmi bilan 1972-yilda tug'ilgan Karimova Gulnora Islomovnaga 10 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Insonparvarlik nuqtai nazaridan hamda mahkuma jinoiy yo'l bilan orttirilgan pul mablag'larini qaytarish va davlatga yetkazilgan zararni qoplash majburiyatlarini o'z zimmasiga olganligini e'tiborga olgan holda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining 2018-yil 1-iyuldagi ajrimi bilan Gulnora Karimovaga tayinlangan jazo 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosiga almashtirilgan. Ozodlikni cheklash jazosini o'tash joyi etib mahkuma Gulnora Karimovaning o'z tanloviga ko'ra qizi Imon Karimovaning yashash joyi belgilangan deyiladi rasmiy xabarda. Shuningdek, Bosh prokuratura xabarida mahkuma Gulnora Karimova zimmasiga qonunchilikda nazarda tutilgan qator cheklovlar, shu jumladan yashash joyidan chiqib ketmaslik, aloqa vositalaridan va internetdan foydalanmaslik hamda zararni qoplash majburiyati yuklatilgan. Mahkuma Gulnora Karimovaga ozodlikni cheklash jazosini o'tashdan qasddan bo'yin tovlagan, shuningdek sud tomonidan yuklatilgan majburiyatlarni bajarmagan taqdirda sud jazoning o'talmay qolgan muddatini boshqa jazo bilan almashtirishi mumkinligi tushuntirilgan. Lekin mahkuma Gulnora Karimova jazoni o'tash davrida sud tomonidan o'rnatilgan cheklovlarni muntazam ravishda buzib, o'ziga yuklatilgan majburiyatlarni bajarmagan deyiladi rasmiy xabarda. Xususan, mahkuma Gulnora Karimova 2018-yil 22 noyabr kuni yashash joyidan o'z boshimchalik bilan chiqib ketgan hamda jazoni o'tash tartibi va shartlarini buzmaslik haqida ogohlantirilgan. Ogohlantirishga qaramasdan Gulnora Karimova o'ziga tegishli xulosa chiqarmasdan jazoni o'tash tartibi va shartlarini qasddan buzishda davom etgan. Xususan, muntazam ravishda aloqa vositalaridan, shu jumladan internetdan foydalangan. Jinoyat ishi bo'yicha aniqlangan, o'zi tomonidan yetkazilgan zararning qoplanishiga faol to'sqinlik qilgan deyiladi rasmiy xabarda. Gulnora Karimova jazoni o'tash tartibi va shartlarini qasddan buzganligi sababli jinoyat ijroiya qonunchiligiga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi huzuridagi probatsiya xizmatining taqdimnomasiga asosan 2019-yilning 5-martida jinoyat ishlari bo'yicha Yashnobod tumani sudi tomonidan unga nisbatan tayinlangan jazoning o'talmay qolgan muddati ozodlikdan mahrum qilish jazosi bilan almashtirilib, umumiy tartibli koloniyaga o'tishi belgilangani qayd etiladi Bosh prokuratura xabarida. Prokuraturaning ushbu bayonotida birmuncha avval Gulnora Karimovaning qizi Imon o'zining Instagram sahifasida prokuratura xodimlarini onasini noma'lum joyga olib ketganlikda ayblagan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston adliya tizimidagi bir-biridan mustaqil bir nechta manbaning ozodlikka ma'lum qilishicha 4 va 5 mart kunlari O'zbekiston Bosh prokuraturasining bir nechta yuqori martabali mulozimi hibsga olingan. Bosh prokuraturadan esa bunday ma'lumot mavjud emas degan rasmiy javob olindi. Manbalarga ko'ra, Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan 5-mart kuni ushlanganlar orasida bosh prokuror Mo'uni G'ayrat Hidoyatov va prokurorning ma'muriy sud ishlarini yuritishda vakolatlarini ta'minlash boshqarmasi boshlig'i Ikrom Iskanov bor. 4-mart kuni esa o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasining boshlig'i Shoh Muhammadbek Muhammadjonov va Toshkent shahar prokurorining Mo'uni Yorqin Abdullayev ushlangani aytilyapti. Ozodlik suhbatlashgan adliya tizimidagi manbalarning bildirishicha, ushlangan shaxslar O'zbekiston jinoyat kodeksining 205-moddasi, ya'ni hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish bo'yicha ochilgan jinoyat ishi figurantlaridir. Prokuraturadagi yuqori mulozimlarning ushlanishi O'zbekiston huquq-tartibot idoralarida o'nlab rahbar xodimlarning hibsga olingani manzarasida yuz bermoqda. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ozodlikka 4-chi va 5-chi marta yuz bergan hibsga olishlar haqida bunday ma'lumot mavjud emas deb javob qaytardi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Shvetsiyada terrorchilikda ayblanib sudlanayotgan 6 o'zbekdan 2 nafari hukm o'qilguniga qadar qamoqdan ozod qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Stokgolmning Solna tuman sudi 5-mart kuni Shvetsiyada terror amaliyotini rejalashtirganlikda ayblanayotgan 39 va 31 yoshli o'zbek hukm o'qilguniga qadar qamoqdan ozod qilinganini ma'lum qildi. Fergana agentligi sud hukmiga qadar qamoqdan ozod qilingan shaxslar O'zbekiston fuqarosi Baxtiyor Umarov va Qirg'iziston fuqarosi Otabek Abdullayev ekani to'g'risida xabar berdi. Abdullayev va Umarovdan tashqari yana 4 nafar o'zbekistonlik terrorchilikni rejalashtirishda hamda terror harakatini rejalashtirishda ayblanib qamoqqa olingan edi. Bu 4 nafar o'zbekistonlik qamoqda qoldirilgan. Umarov va Abdullayevning hukm chiqarilguniga qadar ozod etilishi bu ikki sudlanuvchidan terrorchilik ayblovi olib tashlanishi mumkinligini anglatadi. Sud hukmi 8-mart kuni o'qiladi. Ularga nisbatan sud jarayoni 7-yanvarda boshlangan deb yozdi Fergana agentligi. 2018-yilning 31-mart Shvetsiya politsiyasi Stokgolm va Stromsundda Baxtiyor Umarov, Farhod Toshmuhammedov va Otabek Umarovni hibsga olgandi. Keyin yana 3 nafar o'zbekistonlik muhojir Akromjon Ergashev, G'ulom Turdiyev va Shoahmat Mahmudov hibsga olingan. Sudlanuvchilardan biri sud tomonidan Stokgolm terrorchisi sifatida tan olingan Rahmat Oqilov bilan tig'iz munosabatlarda bo'lganlikda ham ayblanmoqda. 2017-yilning 7-aprelida Rahmat Oqilov Stokgolm markazidagi piyodalar yurubchi ko'chada yuk mashinasini qasddan odamlar ustiga haydagani oqibatida 5 odam o'lgan, 10 nafari jarohatlangandi. 2018-yilning yozida Rahmat Oqilov Stokgolm sudi tomonidan umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan edi. 2019-yilning 27-fevralida Qirg'izistondagi Klub nashri Shvetsiya davlat xavfsizlik xizmatining 2200 sahifalik tergov hujjatlarini o'rganib chiqib, terrorchilikda ayblanayotgan 6 o'zbekka nisbatan noxolis tergov o'tkazilgani to'g'risidagi jurnalistik surishtiruv natijalarini e'lon qilgandi. Jurnalistlar asosan tergov sifatiga e'tiroz bildirgandilar. Klub nashri birinchi navbatda Qirg'iziston fuqarosi bo'lgan etnik o'zbek Otabek Abdullayevning aybi dalillar bilan isbotlanganiga shubha bildirgan. Klub nashrida e'lon qilingan jurnalistik surishtiruv mualliflari Otabek Abdullayev O'zbekistondan Shvetsiyaga kelganidan so'ng o'z ismini David Idrisson deb o'zgartirgan Farhod Toshmuhammedov bilan tanish bo'lgani uchungina terrorchilikda ayblanayotganini iddao qilganlar. Jurnalistik surishtiruv mualliflariga ko'ra, Otabek Abdullayevga nisbatan tergov noxolis olib borilgan.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkar bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mutadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.